Вы на хвалях «Радио Свобода», с вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 15 прогучыць падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Дзінаравічы на Меншыне. А зараз у нашай праграме «Вольная студыя». У адным з менскіх выдавецтваў пабачыла свет незвычайная кніга, у якой няма ніводнай друкаванай літары. Яе аўтар – народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, а ўкладальнік і каардынатар праекту – літаратар і журналіст Глеб Лабадзенка. Пра кнігу «Артэфакт» ён і раскажа ў перадачы, якую вядзе Міхась Скобла.
Глеб, я рады павітаць цябе ў вольнай студыі.
Вітаю вас таксама.
Давай пунктам адліку ў нашай гутарцы возьмем 1517 год, калі Скарына надрукаваў першую кнігу. Дык вось, на 496 годзе існавання кніга друкавальнага варштату Скарыны вы выдалі фактычна рукапісную кнігу. Чым гэта абумоўлена?
У пачатку гэтага году ў мяне выйшла кніжка малюнкаў на моўныя тэмы «Дзіцячая замова», дзе не было ніводнай друкаванай літары. І калі гэтую кніжку ўбачыў дзядзька Рыгор, то ён быў шчыра захоплены, а для мяне было дзіва, што чалавека, які столькі кніжак пабачыў, патрымаў на сваім жыцці, можна чымсьці здзівіць. І ў мяне адразу ўзнікла ідэя, а чаму б не зрабіць кніжку Барадуліна без адной друкаванай літары. І натуральна адразу ж папрасілася, што гэта павінна быць кніга рукапісаў. Гэта быў першы момант. А другі момант гэта той, што я лічу, што сёння кніга гэта ўжо не крыніца інфармацыі. Вершы Барадуліна, дзякаваць Богу, можна і набыць у кнігарні, і ўзяць у інтэрнэце, на аўдыёдысках знайсці. Таму кніга мусіць быць артэфактам, кніга мусіць быць такім скарбам, які чалавек проста можа падарыць камусьці дарагому, паставіць на паліцу.
Рукапісныя кнігі бібліографы называюць інкунабуламі. Дык што ж уяўляе сябе гэтая інкунабула?
Найперш гэта сама кніга, якая зробленая ў выглядзе нататніка з верхнім карэнчыкам на жоўценькай паперы. Напраўду, каб такое, можа быць, адчуванне, якае даўніны ўзнікала. У кнізе сапраўды няма ніводнай друкаванай літары. Нумары старонак, прадмова, выходныя звесткі, усё-ўсё зроблена ад рукі. Апроч гэтага, у камплекце ідзе такая кардонная тэчка, куды ўкладзены каперта з фотаздымкамі. Гэта 23 фотаздымкі рознага памеру, усе яны да аднаго падпісаныя на адвароце рукою Барадуліна. Некалькі здымкаў падпісаны ягонай мамай, адзін здымак падпісаны Владзімірам Караткевічам. І плюс да гэтага ідзе аўдыёкніга, дзе ўсе гэтыя 103 вершы начытала народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка. Таму што почырк Барадуліна можа быць не для ўсіх будзе сходу 100% зразумелы, але адкрыўшы кнігу і ўставіўшы дыск, вы адразу зможаце і чытаць, і слухаць кожны верш.
Глеб, у сваёй бібліятэцы я маю рукапіснага кабзара, якога, дарэчы, украінцы перыядычна перавыдаюць. І ось дзіўнае адчуванне, калі чытаеш вядомы тэкст з аўтографа. Я б назваў гэта зверкай кардыяграмаў пісьменніцкага і чытацкага сэрцаў. Вось сучасная інкунабула гэта ўсё ж найперш праява любові. Скажыце, а ці ёсць некае практычнае прымяненне вось такой кніжцы?
Найперш гэта вельмі цікава пабачыць верш у першародным выглядзе, таму што часам не некі там цэнзар ці рэдактары ўносілі некі праўкі, а часам сам аўтар даволі сур'ёзна працаваў над словам. Я думаю, што гэтая кніга гэта таксама лагодная глеба для даследчыкаў, для філолагаў, каб паглядзець на тое, што чалавек не пакідаў, а хай яно так і будзе. То есть верш, які і так, на маю думку, проста шыкоўныя, Барадулін працягваў дапрацоўваць так, каб яны проста блішчэлі. Апроч гэтага ёсць яшчэ момант, што многія вершы, якія ўжо сталі вядомымі і нават хрэстаматыйнымі, патрапілі да нас у змененым выглядзе. Дзесьці штосьці сам аўтар натуральна змяняў. Але, напрыклад, для мяне было непрыемным адкрыццём, калі я зверыў вершы апошніх, скажам, 10-12 гадоў з кнігай «Ксты», куды многія з іх увайшлі.
Ксты, якія мелі 4 ці 5 выданняў.
Так, так. Гэта вельмі добра, што туды ўвайшло шмат свежых новых вершаў Барадуліна, але я для сябе адкрыў, што тыя вершы зазналі нейкую незразумелую рэдактуру. Бо калі я параўноўваў з рукапісам, то многія словы былі проста выхалашчаныя, змененыя, замененыя сінонімамі, часам ажно да таго, што сэнс радка змяняўся. І, на маю думку, гэта недапушчальная выхадка з боку тых людзей, хто гэта зрабіў, і гэтыя вершы, безумоўна, давядзецца яшчэ раз друкаваць пісаць так, як іх напісаў Барадулін. Напрыклад, адзін з вершаў, які называецца «У лесе ў зялёнай імжы», датычыцца крыжоў у вёсцы Бабцы. Это роўна на вушацкай трасе, якую дзядзька Рыгор усё жыццё ездзіў з Вушача ў Менск. У вёсцы Бабцы стаяць 27 каменных крыжоў, ажно да 2-метровай вышыні. І мы з дзядзькам Рыгорам заехалі на тыя могілкі дарогу ў Вушачы, і ён прысвяціў верш гэтым крыжам. І мне гэты верш так упадабаўся, што я яго просто адразу, можна сказаць, вывучыў. І тут я адкрываю кнігу «Ксты», і гэты верш, які я ведаю, як ён ёсць, як ён напісаны, я бачу абсалютна ў змененым выглядзе, так што сэнс нават часам скажаецца. Я лічу, што гэта недапушчальна, таму што Барадулін гэта некі малады паэт, якога трэба правіць. Гэта напраўду класік, гэта чалавек, які валодае мовай у дасканаласці, вяршыня беларускай мовы і беларускай паэзіі, гэта Барадулін. І тут кожную коску трэба ўзгадняць, не тое, што вершы перайначваць.
Скажыце, а якім чынам вы адбіралі тэксты для гэтай кнігі? Ці паэт пісаў што-небудзь спецыяльна па вашай просьбе?
Сюды ўвайшлі ў вершы за 61 год. Самы ранні верш, падпісаны псеўданімам Алесь Чабор, датуецца 52 годам. Самы свежы верш – гэта кастрычнік 2013 году. Як можна адбіраць вершы Барадуліна? Ну, прызнаюся, шчыра кіраваўся сваёю любоўю, сваімі некімі сімпатыямі. Уключаў вершы, які я ведаю на памяць, там і гэтак сама далей. То есть, это, можна сказаць, нахабна. Кніжка маіх любімых вершаў Барадуліна. І мне вельмі прыемна, што тры заключныя вершы былі створаны, ну, не тое, што там спецыяльна ўжо для кніжкі. Але вось я просто сказаў дзядзьку Рыгору, што было б добра некіх свежых вершаў там уключыць гэтак далей. І вось гэтыя вершы ўжо былі створаны пасля гэтага ЦУ. І напраўду яны вельмі кранаюць.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Пра рукапісную кнігу Рыгора Барадуліна «Лепей», якая днямі выйшла ў Менску, Міхась Скобла гутарыць з яе ўкладальнікам Глебам Лавадзенкам.
Глеб, калі ў свой час мы з Рыгорам Івановичам рыхтавалі ягоны том у серыі «Беларускі кнігазбор», ён аднойчы роспачна прызнаўся: «Заблудзіўся я ва ўласных вершах, як у лесе». Да чаго гэта ўсё вяду? Ці ёсць у кнізе «Лепей» некія знаходкі, творы, на якія і сам аўтар забыўся?
Я думаю, што сам аўтар, безумоўна, тысячы сваіх вершаў не ведае. І напраўду, што ну не тое, каб дзядзька Рыгор ужо на некі верш сказаў: «О, там першы раз бачу», так натуральна такога не было. Але якбы я, безумоўна, час усёй падрыхтоўкі кнігі раіўся з дзядзькам Рыгорам, якія вершы можна сюды ўключаць, якія варта даваць, якія не варта, таму што ён да некаторых рэчаў даволі самакрытычна падыходзіць, казаў: «А, гэта лепей не даваць, чаму назва кнігі «Лепей», так што лепей даваць, а лепей не даваць». І напраўду ў кнізе я не скажу, што вельмі шмат, але ёсць вершы, якія ніколі не друкаваліся. Некаторыя вершы хуліганскія, з такімі моцнымі слаўцамі. Натуральна, яны не маглі друкавацца альбо маглі толькі са шматкроп'ямі. Ну тут шматкроп'яў няма, таму што ў сваіх рукапісаў Барадулін шматкроп'яў не ставіць. Вось, напрыклад, верш «Худы». «Дзядзька пеўня прадае, цётка быцца мужу ганьбу певуну дае. Ён худы задужа, дзядзька цягне з барады клінаў аскялёпкі, той бяды, што ён худы, а глядзіш ты не туды, хоць худы, ды ёпкі».
Не ўяўляю сабе, як гэта ўсё прачытала народная артыстка Беларусь Зінаіда Бандарэнка сваім вельмі мяккім аксамітным голасам.
Я таксама быў уражаны тым, што спадарня Зінаіда, вось дзе ўжо прафесіянал найвышэйшого гатунку, чытаючы нават такія вершы, яе голас нават не задрыжэў.
Глеб, як вы ўжо сказалі, у кнізе змешчаны і цэлы блёк фотаздымкаў. Вось рознаўзроставы, шматаблічны Барадулін, ён мусіць неяк дапаўняць тэксты, ці ён сам па сабе?
Тут хаваецца сакрэт увогуле назвы кнігі «Лепей», таму што так называецца самы свежы нататнік самога Барадуліна. Гэта адчуванне, што з кожнай старонкай «Лепей», «Лепей» і «Лепей», яно, напрыклад, мяне просто не пакідае. І тое самае з фотаздымкамі. Ты глядзіш здымачак студэнта філфака Рыгора Барадуліна, дзе ён на адвароце, в вершаванай форме сваёй будучай жонцы Валянціне прызнаецца ў каханні. І далей ідуць гэтыя здымкі. Вось ён ужо з Караткевічам, вось ён ужо вядомы паэт, вось ён ужо з Васілём Быкавым народны паэт Беларусі. Варта сказаць, што самі гэтыя здымкі, так як і подпісы да здымкаў, гэта, ну, асобна такі атрымліваецца твор мастацтва. Вось, напрыклад, фотка, дзе яны сядзяць разам з Караткевічам і рукою Караткевічу. Тут відаць, яны ўжо добра пасядзелі. сидели перед этим. И рукой у Короткевича написано «Дорогой, любимой Валюши, от каханого мужа и сябров, травень 64-го года». Альбо вось, например, уникальный фотоздымок батьки Рыгора Бородулина Ивана Рыгоровича. Этот сдымок больше за 70 годов пролежал, нигде николи не друковался. И мы его нашли у дравляным чемодане, у дравляной вализе, с якой неколи дядька Рыгор приехал из Вушачева поступать на Менский филфак. Так само приведено одразу несколько фотоздымков мамы поэта, которые николи не друковались. Вот, например, она стоит в Ушацком фотоателье разом со своей сябровкой. На заднем фоне море, горы, балясины некие. И тут написано «Дорогому сынку, от двух подружек, только одна подружка морду скривила». Это она про свою сябровку так и написала. Вот она стоит у шведеры на фоне Ушацкого краявиду и написано «Як местачковый дон хазе» на фоне Ушацкой КПЗ. И вот так каждый фотоздымок, на правду, можно сидеть и разглядать.
Это, саправды, вельми цікаво. Вы ожыццявілі не перший выдавецкий проект, связанный с Рыгором Бородулиным. Робячи все это, чи спадзеяцеся вы разворушить на такую справу дзяржвыдавецтва, некие іншие державные структуры, что, в принципе, они и повинны были робить?
Я сыхожу с того, что державные структуры ничего нам не повинны у сегодняшней ситуации. Это первое. Другое, мы можем обойтись и без их. Потому что есть кому выдавать, есть кому читать, есть кому набывать. И, может быть, это ненормальная ситуация. Или я сыхожу не с того, нормальная она или ненормальная, а что робить в этой ситуации. Как показала практика, вот такие не самые кепские проекты можно робить увогуле, без уделу любых державных структур. И выдавать, и распаусюдживать. Потому что попередняя книжка разошлась накладом 1200 особников. Гэтая книжка надрукованная накладом 1300 особников. И, например, попередняя книжка за несколько месяцев разошлась. Заходишь у книгарни, и часом некоторые державные книжки выходят тысячными накладами или стоят при этом годами. Навод никто не пытается. Тому у даденном выпадку само имя Рыгора Бородулина выдает эту книжку и распаусюдживает эту книжку.
И, насколько я ведаю, вся выручка от продажи, она идет так само Бородулину, покольки вельми мизерная пенсия, хоть он и народный поэт.
Натурально. Я хочу вельми подяковать выдавцу Игору Верховскому, який погодился выдать эту книжку у кредит. Фактично, ни копейки не маючи, эта книжка вышла. И тому, найперш, конечно, мы мусим вернуть выдавцу эти затраченные сродки, и как только эти сродки будут вернуты, весь прибыток от книги натурально пойдет самому Рыгору Бородулину.
Это вельми высокородно. И при конце нашей гутарки, Глеб, я хочу сказать про еще одну корысть от этого вашего проекта. Некольки разов у букинистичных крамах я сустракал подробки автографов на книгах Бородулина. Теперь люди будут ведать, как выглядая соправдный почерк Рыгора Бородулина. И опошнее, где наши слухачи, прихильники творчести Бородулина, могут набыть вот это уникальное выдание под назвой «Лепей».
Я запрошаю всех на свой сайт «Лободенко.бай», где этими днями будет появляться подробязная информация про то, где можно знать.